You're with SBS Radio. Време да погледнеме сега и кои се најновите истражувања во медицината. Современиот живот се повеќе не наведува да поминуваме долги периоди во седење, било да е тоа на работа, гледање на телевизија или возење. Новинарката од SBS News, Филипа Карисбрук, не известува дека научниците истражуваат дали ова продолжена физичка неактивност не става на поголем ризик од остеопороза, што ги прави коските послаби и покршливи.
SBS Radio.
Подолго време е познато дека астронаутите во Вселената и луѓето кои го поминуваат целото време во кревет поради медицински причини имаат драматична загуба на коскената маса. Додека неподвижноста на екстремни нивоа е поврзана со остеопорозата, значи кршливи коски, ефектите од продолжени периоди на седење во секојдневниот живот не се целосно познати. Новите истражувања во кои е вклучен Институтот за диабетес во Мелбурн, Baker Heart and Diabetes Institute, треба да истражи дали модерниот седентарен начин на живот доведува до зголемен ризик. Раководителот на лабораторијата за физичка активност на институтот, професорот Дейвид Данстен, сака да дознае дали поактивниот начин на живење може да помогне да се победи остеопорозата.
Whether our current modern day society sedentary levels, where people are spending up to 9 hours a day sitting, actually leads to that increased risk, we don't know the answer to that. There are links showing that it does, but we need to now understand, well, what are the mechanisms, what's causing those relationships?
Истражувачите од Велика Британија ќе ги анализираат примероците од крв од предходна студија во институтот за седентарно однесување за да се види дали физичката неактивност има значаен ефект врз метаболизмот на коските. Околу 2 милиони австралици имаат остеопороза. Болеста предизвикува коските да изгубат минерали, како калциум, побрзо, отколку што телото може да го замени. Медицинскиот директор на телото Osteoporosis Australia, професор Питер Еблинг, вели дека кај некои етнички групи почесто е присутна оваа состојба.
Caucasians are most at risk of getting osteoporosis, and then Asians, and then people of an African background have a reduced risk of getting osteoporosis generally.
Белата раса е најмногу изложена на ризик од остеопороза. Потоа азиците, а луѓето од африканско потекло имаат помал ризик за остеопороза. 80-годишната Берил Логи беше диагностицирана со остеопороза пред 22 години, откако незината мајка доживеа повторени болни спинални фрактури. Та направи комбинација на лекување и вежбање, која имаше одличен ефект. Господјата Логи вели незината состојба сега е подобрена, а гостината на коскената маса е многу подобар. Вели дека незината рбетница е нормална, а колковите се во остеопеничниот обсег на пат кон нормализирање.
I've improved a lot and now my bone density tests are coming very good. My spine is normal and my hips are in the osteopenic range on the way to being normal.
Додека некои коскени загуби се нормален дел од стареењето, остеопорозата не е неизбежна болест кај постарите лица. Физиологот за вежбање Алекс Басел вели дека редовната вежба со тегови од рана возраст може да направи разлика.
We kind of form our peak bone mass kind of in the adolescent age, so the earlier you start, the better. But obviously there's no time that's too late, I guess. So the more you do, the better result you'll get.
Господинот Басел вели луѓето ја формираат врвната коскена маса на адолесцентна возраст. Што порано се почне, вели тој, подобро ќе биде, но дека очигледно не може да се каже дека било кој период во животот е премногу доцна. Резултатите од истражувањето имаат потенцијал да ги обликуваат идните политики за јавно здравје и насока за физичка активност. А прилогот за SBS го подготви Филипа Карисбрук од SBS News.
Направете така. sbs.com.au/macedonian да ви стане домашна страница. Добивајте ги најновите вести и прилози. на анкетите или контактирайте ја нашата програма. sbs.com.au/macedonian Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.